Bu xabar ANU Norvegiyanın Nobel Komitetinin başlığı Torbjørn Jagland tarafından Oslo'da ilan edildi.
The union and its forerunners have over six decades contributed to the advancement of peace.
Bileleşik ki onun mirasarları 60 yılın uğrak vaqtda eri Evropada parahatçılığın ve yarasığın, demokratiyanın ve adam hukuklarının davaralanmağına qosun qostular deyip olay etdi.
Democracy and human rights in Europe.
Bu bayrak Evropa Birleşigine öz tarihindaki en ulu maliye krizisi bilen yüzbeyüz olan ve agda devletlerinin bir toparının çökkünlüğü düşen vaqtı veriler. Norvegiyanın Nobel Komitetinin beyanatını Evropa Birleşiginin çınlakay iktisadi kıyınçılıkları ve düyüplü sosyal tolgunçuklara gavat gelinen makarının oynan durnukloşturucu rolunu üns vermekçi olununu gaydılar. Европа Кеңесінің президенті Херман Ван Ромпей Нобел байрағы білен сыйлығыланмак, бұ білелесігің тарихтағы ең ұл парақатшылық дөрі хөкміні ықрар еділмегі болды дейді. Европа парламентінің президенті Мартин Шулц болса, Европа білелесігі Балканлардан Кавказиянлы аралықты демократия ве алаласу үшін ұр-ұр көзі маяк болып қызмат едер дейді. Европа комиссиясының сөзчісі Пия Ахренкилді Хансен Азатлы радиосына берген гүрлігінні бұл айрағы ұллокан арқа қақма деп атланырды.
It is a fantastic moment in these times of, you know, enormous challenges for the European Union to have this.
Hedirki vaqtta Evropa Birleşiginin ägir dol sıynaglara döz gelýän mahaly biziň parahatçylyk proýektimiziň dünýäni uruhlandyrýanlygynyň we munyň jahana umyt saratyny berip bilýänlygynyň boýun alynma we ikrar edilmek ajaýyp bir pursat boldy diýip olaýtdy.
Send a message of hope to the world.
Norwegiýanyň Nobel komiteti Evropa Birleşigi Evropa uruş kontinenti bolmakdan parahatçylyk kontinenti bolmaga geçmekligi ýardym berdi diýdi. Komitet Evropa Birleşiginin 2-nji jahan urşundan soň 70 ýyl içinde 3 gede gurşan Fransiýa bilen Germaniýanyň arasynda ýaraşyk baglaşylmagy ugrunda eden işlerini üns çekdi. Bi gowy maksatly tagallalar we iki taraplaryň anam döretmek arkaly taryhy duşmanlar hem ýakyn hyzmatdaşlary ögürip bolýanyny görkezýär diýip beýanatda aýdylýar. Komitet Evropa Birleşigini 1980-nji ýyllarda awtoritar rejimleri ýykylandan soň Испания, Португалия ве Греция белән дән хезмәттәшлекләр өчен тарифлады. Гүннәвер ве Гүнватар арасындагы бөлүнүшүк аглава ягдайда соңына кетерилди. Демократия күчләренең этник эсасында конфликтларын көпсе чөрелде дип бәянаттайдылар. Комитет Европа Берлешегенең яраштырыжы ишенең хәзер Балкан юртларына кечәнлеген Хорватияның келжек келден агдалык алынмагы, Монтенегро белән агдалык кепләшкләренең ачылмагы, Сербия кандидатлык Durumunun kepillendirilmegi bilen Balkanlarda yaraşyk prosesini güýçlendirenligini belli eder.